Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Frem på barrikaden, hvis du tør. På barrikaden er der altid nogen, der dør. Men lad det blive mig, lad det blive mig. Jeg vil slås for, indsæt selv en værdig sag, og for dig. Værdige sager kunne være frihed, lighed, broderskab. Det kunne være en politik, måske en ideologi. Socialismen, liberalismen, kapitalismen. Det kunne være bedre løn, mere fri, løn under barsel, medindflydelse, ordentlig ledelse og meget, meget mere. Og alle de ting er der jo faktisk folk, der går på barrikaden for hele tiden, afhængig af, hvilken situation de befinder sig i. I Danmark, på det danske arbejdsmarked, er fagbevægelsen hele tiden på, i hvert fald en eller anden form for barrikade. Den er muligvis ikke bygget af gamle møbler og kasserede tømmer og hønsehegn, men hvordan den end ser ud, så står der nogen på den og kæmper for bedre arbejdsvilkår for arbejderne, medarbejderne, i diverse fagområder på diverse virksomheder. Fagbevægelsen kæmper for, arbejder for, at der bliver skrevet en god overenskomst. Det vil sige grundloven for forholdene for de ansatte i en given branche eller på en given arbejdsplads. Overenskomsten er den, der ikke må brydes. Det er det, som parterne er kommet overens om. Om løn, arbejdstid, ansættelsesvilkår, ferie og alt sådan noget. Og inde i de der parter er tillidsapparatet, de tillidsvalgte, tillidsrepræsentanterne, TR. Og tillidsrepræsentanterne er i konstant dialog med deres medansatte, altså kolleger, og med ledelsen om at sikre det bedst mulige samarbejde og de bedst mulige vilkår, hvor alle yder det, der er aftalt, og gør det på en måde, så ingen kommer i klemme eller bliver syge. At ingen bliver udbyttet, og alle oplever det bedst mulige samarbejde.
Rasmus Jonsen, historiker, bibliotekar og udstillingskurator på Arbejdermuseet. Velkommen til dig.
Tak.
I har netop på Arbejdermuseet åbnet en stor udstilling om tillidsapparatet, altså tillidsrepræsentanterne. Vil du ikke lægge ud med at beskrive, hvad det er for en udstilling, og hvad den viser, og dermed også, hvad det er for en problemstilling, du er der optaget af, og hvordan den kommer til udtryk i den her udstilling?
Jo, altså vi har lavet en udstilling, som handler om tillidsrepræsentanter. Og den kommer lidt omkring, hvad vil det sige at være tillidsrepræsentant, både i dag, og hvordan har det været før i tiden. Og så kommer vi lidt omkring, hvordan TR-institutionen er opstået, sådan historisk set. Og jeg er selvfølgelig optaget af det historiske aspekt, fordi det handler jo om, kan man sige, hvordan vores arbejdsmarked og vores samfund er kommet til at se ud, sådan som det ser ud i dag.
Hvordan udstiller man det? Altså, det lyder som om, det kunne være en masse plancher, fotodokumentation, måske lydoptagelser, hvad oplever man på udstillingen?
Jamen altså, man møder sådan set, man møder tillidsrepræsentanterne i udstillingen. Vi har gjort det sådan, at vi prøver at give ordet til tillidsrepræsentanterne, fordi det er jo egentlig dem, der bedst kan sætte ord på, hvordan er det at være tillidsrepræsentant.
Ja.
Og det er jo meget forskelligt, afhængig af hvilken arbejdsplads du er på, fag og branche. Men der gælder jo de samme grundlæggende rammer og vilkår, når det handler om TR-hvervet, uanset hvor du arbejder henne.
Ja. Hvorfor er det her vigtigt for dig at få sat fokus på?
Tillidsrepræsentanterne er jo, vi kalder dem ryggraden i fagbevægelsen og fundamentet for den danske model. Og, altså den danske model, det er jo vores arbejdsmarkedsmodel, aftalemodel, som vi jo er kendte for ude i verden og bryster os af også.
Hvis du lige hurtigt tegner den op, bare for hvis der skulle være nogen, der ikke er helt med på, hvad der ligger i det.
Jamen det er jo det her med, at det er arbejdsmarkedets parter, der aftaler vilkår på arbejdsmarkedet, helst uden at politikerne kommer og blander sig med lovgivning.
Så de parter, det er hvem?
Det er arbejdsgiverne og lønmodtagerne.
Ja.
Og der spiller tillidsrepræsentanterne en utrolig vigtig rolle. Så den helt særlige position, som det er at være TR, den vil vi gerne give lidt opmærksomhed og fortælle lidt om.
Og er det rigtigt forstået, at du selv er tillidsvalgt på din arbejdsplads?
Ja, det er rigtigt. Jeg er selv tillidsrepræsentant, ja.
Ja, og det er vores anden gæst også, Andreas Bækholm, lektor i filosofi på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du har forsket i særdeleshed i marxisme, og derigennem også noget i arbejderbevægelser. Hvad er det, der har trukket dig i den retning?
Det er jo min interesse for, altså min interesse for marxistisk teori har betydet, at jeg også har været nødt til at beskæftige mig med især den tidlige arbejderbevægelse, fordi den udvikling af marxismen, der sker i de første mange år af det 20. århundrede, den finder udelukkende sted inden for den internationale arbejderbevægelse, inden for det, man kalder den anden internationale. For 120 år siden var der ikke nogen, der læste Marx på universiteterne.
Okay.
Så
var han en ballademager, som agiterede...
Universiteterne var jo dengang i høj grad borgerskabets institutioner.
Ja.
Og det kombineret med, at de tekster, man havde adgang til fra Marx' side dengang, det var sådan de mere propagandistiske tekster, det kommunistiske manifest eksempelvis, som jo ikke har den helt store teoretiske tyngde. Så den udvikling af marxismen, der finder sted i de første mange år af marxismens historie, den finder sted inden for arbejderbevægelsen.
Men hvorfor er for dig så vigtigt, at vi kender den historie og er bevidste om den? En ting er om marxismen, og han er jo en kanoniseret, anerkendt filosofisk kilde i vores historie, men også netop arbejderbevægelsen, og nu hvor Rasmus så bidrager med den her udstilling om tillidsværket. Hvis du ovenikøbet anledning af noget 125 års jubilæum, hvis jeg forstår det rigtigt, Rasmus?
Ja, det er rigtigt. Altså nu nævnte du selv overenskomsterne i introen her. Altså vores anledning til at lave udstillingen, det er simpelthen, at man har underskrevet en overenskomst i 1900. Og det lyder jo ikke sådan specielt ophidsende i sig selv, men, men ikke desto mindre var den rimelig banebrydende. Og har jo stået i skyggen af septemberforliget, som vi kalder arbejdsmarkedets grundlov, som blev indgået et halvt år i forvejen.
Okay.
Men der kan man sige, med overenskomsten i marts 1900, der rykker man ligesom aftalemodellen fra det helt overordnede hovedorganisationsniveau, rykker man den ud lokalt på arbejdspladserne.
Storholdet.
Ja.
Og jeg var i gang med at spørge dig, Andreas, hvorfor det er vigtigt for dig at se, at vi kender den her historie?
Altså, man kan jo slet ikke forstå det 20. århundredes historie, uden at forstå den rolle, som arbejderbevægelsen har spillet.
Okay.
Man kan heller ikke forstå den måde, hvorpå vores samfund i Danmark er indrettet den dag i dag, uden at beskæftige sig med de her spørgsmål.
Kan du konkretisere det? Hvad betyder det, at man ikke vil kunne forstå den måde, vi er indrettet på i dag, uden at forstå arbejderbevægelsens historie?
Der sker jo for eksempel en splittelse i anden internationale mellem kommunister og socialdemokrater, som spiller en stor rolle både i hele den politiske historie op til 2. verdenskrig og i løbet af under 2. verdenskrig, der sker... Der er jo også den rolle, som fagbevægelsen har spillet i opbygningen af det danske velfærdssamfund, som heller ikke kan undervurderes. Så det er utrolig mange aspekter af det 20. århundredes historie, der er sammenflettet i spørgsmålet om arbejderbevægelsen.
Og hvis vi så skal prøve at lave sådan den hurtige, og vi holder os lige på overskriftniveau til at begynde med, så kommer vi formentlig mere i dybden hen ad vejen, men sådan den hurtige overflyvning af fagbevægelsens tilblivelse og muligvis også den måde tillidsrepræsentanterne, det bliver nok dig, der kommer til at sige noget om det, Rasmus. Men Andreas, hvornår starter det her? Hvad er det, der gør sig gældende, som får det her sat i gang?
Altså, der sker jo det med industrialiseringen i løbet af det 18. århundrede, at folk søger ind til byerne for at få ansættelse i industrien. Og her står de som udgangspunkt i en meget svag situation, fordi at fabriksejerne er jo dem, der er i besiddelse af fabrikkerne, er i besiddelse af produktionsmidlerne, er i besiddelse af kort sagt kapital. Så det er dem, der som udgangspunkt dikterer vilkårene for arbejdet på fabrikkerne. Og det fører så til en meget, meget høj udbytningsgrad. Det fører til meget dårlige leveforhold for arbejderne. Fordi, at, som jeg sagde for et øjeblik siden, fabriksejerne er i besiddelse af kapital, og i det moderne samfund, der fremstår i 1800-tallet, så er kapital det samme som magt. Og den eneste form for modmagt, som arbejderne i realiteten kan gøre brug af, det er at organisere sig, det er at stå sammen. Og det fører så til dannelsen af de første fagforeninger op gennem 1800-tallet. Med tiden så bliver det så stadig mere systematiseret, stadig mere organiseret. Det får også et stadig mere ekspliciteret teoretisk grundlag, men det kommer vi tilbage til i løbet af det.
Men kan vi sætte nogle årstal på? Altså, hvornår opstår den første, hvad skal man sige, faglige organisation? Du ser helt mærkeligt ud af ansigtet.
Det tror jeg historikeren skal svare på.
kan du det, Rasmus? Har vi et årstal på det?
Altså, for nogle år siden, så markerede vi jo arbejderbevægelsens 150-års jubilæum. Der er vi jo tilbage i 1871 med grundlæggelsen af den danske arbejder, den internationale arbejderforening i Danmark. Det er jo Pio, Brix og Galef og alle dem der.
Okay.
Ja.
Ja, jeg vil egentlig gerne lige blive hos dig, lige for en kort bemærkning, Andreas, fordi hvis vi kigger på så den her udvikling, der så starter der i lidt over midten af 1800-tallet og udvikler sig op igennem det 20. århundrede, frem til der, hvor vi er i dag, altså kan vi pege på, hvad skal man sige, nogle forhold i dag, som minder om, eller har det hele ændret sig i takt med, at fagbevægelsen er blevet stærkere op gennem det 20. århundrede? Eller hvad for en balance kigger vi ind i sådan lige nu her?
Der er meget, der har ændret sig, men der er også stadigvæk nogle konstanter. Når der er overenskomstforhandlinger, så er det stadigvæk arbejdstid og arbejdsløn, som er på tapetet. Det er det, man forhandler om. Og det har man jo gjort gennem hele arbejderbevægelsens historie. Og det er jo, kravet om højere løn er jo et, og for den sags skyld også kortere arbejdstid, er jo krav, som trækker tråd helt tilbage til Marx' økonomikritik i 1860'erne.
Og ser du en situation, hvor det stadigvæk er nødvendigt at stille krav og tage kampe, altså deciderede kampe, for at få de vilkår, som er bedst muligt for, i dette tilfælde, arbejderne, men måske i virkeligheden på længere sigt for os alle sammen?
Det er klart, altså kampen er aldrig vundet. Den fortsætter, og der sker jo også, det er jo ikke sådan, at vi hele tiden nødvendigvis får bedre og bedre vilkår. Det så man jo eksempelvis med afskaffelsen af Store Bededag, som jo i virkeligheden handlede om, at vi skal arbejde mere og ikke mindre, som ellers er, som sagt, det der arbejderbevægelsens klassiske krav.
Mm. Der er noget i det her system, som kommer til at pege hen mod etableringen af det her tillidsapparat, Rasmus, og det er det, som på mange arbejdspladser stadigvæk hedder klubber, faglige klubber. Mm. Vil du ikke prøve at fortælle, hvad det er, og hvad der ligesom får det sparket i gang på et eller andet tidspunkt?
Jo, altså man kan sige, tillidsrepræsentanten kommer jo ud af de faglige klubber, som opstår i 1880'erne, hvor man på den enkelte arbejdsplads, kan man sige, eller værksted, eller hvad man nu skal kalde det dengang, samler sig i en faglig klub, hvor man altså opbygger en form for solidaritet imellem dem, der nu er ansat på den samme arbejdsplads. Der har vi nogle eksempler, som også er med i vores udstilling, at man laver nogle aftaler i klubben om at sige, jamen hvis der er nogen, der bliver fyret, fordi de nægter at arbejde på en lavere akkord, end den vi har aftalt, så samler vi nogle penge sammen, så vi kan give noget understøttelse til kammeraterne.
Okay.
Altså det er jo sådan et meget konkret eksempel på, hvordan man opbygger solidaritet.
Men det er det, der bliver til A-kasser, lyder det næsten som?
Det er jo et forstadie til det, kan man sige.
Ja.
Men altså, det er de her klubber, og det, vi er jo inden for smed- og maskinarbejderfaget, som rykker hurtigst på det her område. Og der begynder man jo så at vælge en formand, som bliver en tillidsmand i de her klubber. Og det er jo klart, det er jo en meget udsat position på det her tidspunkt. Fordi hvis du er lidt for bøvlet, så bliver du bare viftet ud af.
Ja. Og der er ikke noget, altså som i dag, hvor tillidsrepræsentanter i vid udstrækning nyder en formel beskyttelse på de fleste arbejdspladser, og ikke kan fyres dybest set. Det var så ikke trådt i kraft på det tidspunkt, der lyder det som.
Det var det ikke, nej. Men man kan sige, at i den tidlige periode her, der er man jo så også meget entydigt kollegernes repræsentant og talsmand. Og det, altså det, der er, synes jeg, fascinerende, når man ser tilbage på det, det er jo, at på trods af, at der er noget modstand, og at man bare bliver viftet ud sådan der, så breder fænomenet sig. Altså folk, de stiller alligevel op, og klubberne og tillidsrepræsentanterne kommer på flere arbejdspladser og i flere fag i løbet af de efterfølgende årtier der.
Så de etablerer simpelthen øretævers holdepladser med vidt åbne øjne og godt klar over, hvad det er, de kaster sig ind i, der lyder det som.
Ja, det kan man godt sige. Og det skaber jo grobund for en formaliseret aftale om det her med tillidsrepræsentanter, som vi så får i 1900.
Og nu skal vi lige høre lidt om, hvad det er for nogle roller, sådan nogle tillidsrepræsentanter kan indtage, blandt andet ved at kigge på nogle, jeg har tilladt mig at kalde dem TR-stjerner i historien. Jeg vil tro, at der er en del af de navne, vi møder i løbet af de kommende 5 minutters tid, som mange vil kunne genkende. Tillidsrepræsentanten er ikke en født figur. Han eller hun er skabt af nødvendighed. Og gennem historien er nogle af dem trådt frem af skyggerne og ind i rampelyset. I grad, så de blev mere end repræsentanter. De blev symboler. På sammenhold, på stædighed og nogle gange på konflikt.
Jeg sammen med tusinder andre tilhører en generation, som har sejret af helvede til. Godt!
Thomas Nielsen, som døde i 1992, kaldet Generalen, var i årene 1967-82 formand for LO, Landsorganisationen i Danmark, som var hovedorganisation for 17 danske fagforbund, og i dag er ændret til Fagbevægelsens Hovedorganisation, forkortet FH. Thomas Nielsen ledte fagbevægelsen gennem nogle af de mest dramatiske år i nyere Danmarks historie. Med oliekrise, inflation og massearbejdsløshed som bagtæppe, forsøgte han at holde sammen på arbejderne og tale deres sag over for politikerne. Han var kompromisets mand, og det gav ham både respekt og fjender. Ikke mindst blandt dem, der mente, at fagbevægelsen burde være mere konfronterende.
Ingen, absolut ingen af de folkevalgte politikere, der i dag sidder i Folketinget, er 5 potter pisvær for den danske befolkning. De er totalt værdiløse.
I den modsatte grøft fandt man Preben Møller Hansen, som døde i 2008, formand for Sømændenes Forbund og senere stifter af partiet Fælles Kurs. En torn i øjet på mange, også på fagbevægelsens egne ledere. Han råbte, skældte ud og nægtede at tale pænt, hvis det gik ud over arbejdernes rettigheder. Han var ikke interesseret i fine forhandlinger. Han ville have forandring, og det skulle være nu. Møller Hansen var elsket af nogen og hadet af andre, men han mindede om, at faglig repræsentation ikke kun handler om struktur og dialog, men også om vrede, om indignation og om en dybfølt forpligtelse over for dem, man repræsenterer. På den anden side af Atlanten, tidligere i det 20. århundrede, stod en anden mand med samme vrede og samme følelse af at være forrådt, Jimmy Hoffa. Som leder af Teamsters, lastbilchaufførernes fagforening i USA, opbyggede han et af de mest magtfulde faglige netværk i verden. Han kæmpede for arbejdernes rettigheder, skaffede bedre vilkår, pensioner, sundhedsforsikringer. Men han gjorde det med midler, der slørede grænsen mellem politik og organiseret kriminalitet. Hans nære forbindelser til mafiaen og hans mystiske forsvinden, måske død, i 1975, det er aldrig opklaret, gør ham til en mytisk figur. En slags arbejderbevægelsens Don Corleone. Og så er der Lech Wałęsa, elektrikeren fra værftet i Gdansk i Polen, der i 1980 stod i spidsen for Solidaritet, den første frie fagforening i et kommunistisk land. Han var ikke bare tillidsmand, han blev samlingspunkt for en hel befolkning. Hans kamp førte til undtagelsestilstand, til fængsling og mundede ud i, at Wałęsa blev præsident i Polen.
Det gør imidlertid ikke hans historie til en ren triumfmarch, for som mange før ham måtte han sande, at det måske er lettere at kæmpe imod systemet, end at være en del af det. I nyere tid har vi set andre træde frem på TR-scenen. Anders Bondo Christensen fra Danmarks Lærerforening stod i spidsen for de kontroversielle OK-13-forhandlinger i 2013. Forhandlingerne førte til en omfattende lockout af lærerne, hvor arbejdstidsregler var det centrale stridspunkt. Og endelig bør vi nævne engelske Arthur Scargill, leder af National Union of Mine Workers fra 1982 til 2002. Han blev kendt for sin rolle under minearbejderstrækken i 1984 og 85, en af de længste og mest bitre konflikter i britisk arbejdshistorie. Scargill stod fast mod Margaret Thatchers regering, men strejken endte uden de ønskede resultater og med store omkostninger for minearbejdere.
The most important thing, the most enduring thing that is going to come out of this coal strike, a new birth of leadership.
Ingen af disse folk var perfekte. De havde fjender, fejl og fald, men de havde også mod til at stille sig op og sige, vi skal ikke bare arbejde, vi skal også leve.
Ja, det engelske orkester Muse lægger ikke fingre imellem i deres erklæringer her ind i arbejdsmarkedet. Rasmus, hvis nu vi skal se på, hvordan det her system har udviklet sig gennem årene, altså fra de her klubber, som vi lige talte om, og så frem til, hvordan det ser ud i dag. Hvad er der så af sådan en udvikling, som er værd at være opmærksom på?
Altså, jeg synes egentlig, at det er bemærkelsesværdigt, når vi ser på TR-institutionen, hvor let den faktisk har forandret sig. Altså de helt grundlæggende bestemmelser er sådan set de samme som i grove træk, de samme som det blev aftalt for 125 år siden.
Det er jo vildt nok.
Ja, det er ret vildt.
Ja.
Og hvis vi skal ned og pege på, hvordan det har forandret sig, så bliver det sådan meget detaljeorienteret.
Ja, det er måske...
Men det er de grundlæggende bestemmelser. Altså, du repræsenterer dine kolleger, som har valgt dig. Du er deres talsperson. Og så har vi en samarbejdsbestemmelse, som jo også... Og det er jo den, der bliver pålagt tillidsmanden. I og med, at han bliver anerkendt af arbejdsgiverne, så bliver han også pålagt en forpligtelse til at fremme et godt og roligt samarbejde på arbejdspladsen. Og der er vi ude i en balancegang, som jo gør vejret enormt vanskeligt, eller kan gøre det i hvert fald.
Nu hørte vi lige om Thomas Nielsen, at han blev faktisk upopulær i visse kredse, fordi der var nogen, han syntes, han gik for meget arbejdsgivernes ærne, ikke?
Ja, lige præcis. Ja. Og så det sidste, jeg vil pege på, det er det her med beskyttelsen af tillidsrepræsentanter, som jo tror jeg gennem tiden er det, der har været flest forhandlinger om, fordi det er jo klart, at i arbejderbevægelsen, der vil man jo gerne have, at hvis vi vælger en, som skal gøre alt det sure arbejde over for arbejdsgiveren, så nytter det jo ikke noget, at man bare lige kan fejes ud af døren. Og der er det faktisk også altså den her formulering med, at der skal være tvingende årsager til at fyre en tillidsrepræsentant. De kommer også allerede her i, jeg tror det er i 1902, et par år efter, vi får den første formelle aftale. Så det er ret tidligt, det kommer det her.
Der sker også noget omkring 70'erne og 80'erne, har du fortalt, som måske er værd at lægge mærke til. Kan vi sige noget om, hvad det er?
Altså det, vi har undersøgt lidt, det er, hvordan det breder, altså hvordan TR-institutionen breder sig til arbejdsmarkedet, som egentlig sker, synes jeg, bemærkelsesværdigt langsomt. Altså i første omgang, så er det inden for industrien, at det breder sig i årene efter 1900. Og hvis vi er oppe i 30'erne og sådan noget, så er det meget inden for håndværksfagene. Og så er det jo klart, i efterkrigstiden, der sker der noget med den offentlige sektor. Og så er vi inde på det gamle FTF, deres arbejdsområder og AC. som jo var de to andre hovedorganisationer, i stedet for ud over LO. Men altså,
så der er vi over på i akademiske arbejdspladser og den slags?
Ja, på det offentlige arbejdsmarked, der bliver det jo introduceret, og det er jo først sådan, der er vi helt oppe i 70'erne og 80'erne. Så det er jo faktisk nærmest over hele det 20. århundrede, at det langsomt bliver bredt ud til det meste af arbejdsmarkedet.
Men Andreas, der sker også faktisk, og det er nu vi så tidligere end det, som Rasmus taler om her, fordi allerede omkring 1. verdenskrig sker der nogle ændringer, som du i hvert fald har hæftet dig ved. Hvad er det, der sker der?
Fra og med 1889, der har man jo en samlet international arbejderbevægelse, som går under navnet Anden Internationale Arbejderorganisation. Og den rummer både fagbevægelser og partier. Men den er jo...
Så man er repræsenteret i de respektive parlamenter rundt omkring, eller hvad?
Ja, ikke nødvendigvis. Men i hvert fald socialdemokratiske partier på tværs af landegrænser.
Okay.
Problemet i Anden Internationale er, at det er så bred en organisation. Den rummer en reformistisk højrefløj, sådan mere det, der bliver det til det traditionelle socialdemokrati, som eksempelvis er repræsenteret af Stauning her fra Danmark. Han er en fremtrædende figur i Anden Internationale. Den rummer en venstrefløj, Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, Lenin. Så er der også et centrum, hvor en tysk teoretiker som Karl Kautsky forsøger at holde sammen på tingene og lave sådan en marxisme, der er en kompromis-version mellem yderfløjene. Men blandt andet som konsekvens af udbruddet af 1. verdenskrig, så sprænges Anden Internationale. Fordi en af hele grundformålene med Anden Internationale var netop at undgå krig. Tanken var, at hvis arbejderne stod sammen på tværs af landegrænser, så næste gang de nationale borgerskaber kom og sagde, nu går vi i krig om naturområder eller om naturressourcer eller landområder, så skulle arbejderne sige, at det kan godt være, men det bliver uden os.
Ja.
Men det, som sker i forbindelse med udbruddet af 2. verdenskrig, det er jo, at de store... Første verdenskrig, ja. Undskyld. I de store krigsførende lande, der bliver de socialdemokratiske partier typisk inviteret med ind i samlingsregeringer, for ligesom at sikre, at man ikke har... For at sikre, at man har ro på bagsmækken, når man nu går i krig. Og det opfatter venstrefløjen i Anden Internationale jo som et klart klasseforræderi.
Mm.
Og det fører så til en sprængning af den internationale arbejderbevægelse i en socialdemokratisk fløj og en kommunistisk fløj, som så op gennem det meste af det 20. århundrede fører ind i et krig mod hinanden. Og det, der sker i relation til fagbevægelserne, det er jo, at de typisk bliver socialdemokratisk domineret, selvom kommunisterne også hele tiden forsøger at få indflydelse på fagbevægelserne. Og der er så nogle fagforbund, hvor det lykkes bedre end i andre, men hovedreglen er, at det bliver socialdemokraterne, der kommer til at dominere fagbevægelsen.
Mm. Og det er måske værd at minde om lige, at 1. verdenskrig, den er i gang fra 1914 til 1918, og i 1917 får vi jo faktisk en revolution i Rusland, som er det, der ender med at blive til Sovjetunionen, og som findes ind til 1989.
Ja, 1990, tror jeg, men det skal ikke skille os ad.
Ah, det var i slutningen af 89, at Berlinmuren blev væltet. Hvis vi lige vender tilbage så til de danske arbejdspladser, Rasmus, kan man sige noget om, eller kan jeres udstilling fortælle noget om, hvilken betydning det her tillidssystem har for danske arbejdspladser, og her taler vi både for ledelse og medarbejdere. Altså, hvad er det for en rolle, det udfylder i dag, og hvilken betydning har det?
Jeg tror, som sådan meget grundlæggende element i den danske model, så har det jo været med til at skabe meget ro på det danske arbejdsmarked,
ja.
Sammenlignet med andre steder i verden.
Som for eksempel?
Ja, jeg tror for eksempel sådan et land som Frankrig, hvor man...
Altså hele gule veste-tingen?
Ja, jeg tror, man er lidt hurtigere til at kaste sig ud i en eller anden strejke eller sådan noget.
Ja.
Altså, og det er jo ikke, fordi der ikke har været strejker i Danmark. Dem har der været masser af. Men der ligger også det her i TR-systemet, det der med at tage uenighederne i opløbet inden de udvikler sig til konflikter.
Mm.
Og det altså ude lokalt. Vi har jo mest altså sådan nogle centrale arbejdsmarkedskonflikter. Og det er jo fordi vi har et samarbejde ude på arbejdspladserne, som jo altså har været med til også at sikre en høj produktivitet i Danmark, som giver noget velstand, og så har det været med til at sikre en høj organiseringsgrad, som betyder at vi har mindre ulighed, kan man sige. Det er sådan noget af det, som det har haft af betydning på det danske arbejdsmarked.
Altså noget af det, som jeg ved, og det kommer vi til at høre en lille smule mere om lige om et øjeblik, det er jo, at nogle af lederne, eller hvad skal man sige, fabriksindehaver, eller hvad vi nu kalder dem, som ved fremkomsten af fagbevægelse og også af tillidsrepræsentantsystem, synes, at deres ledelsesret bliver anfægtet, og også i moderne diskussioner på arbejdspladser ved jeg, at ledelsesret er et ord, der bliver trukket frem en gang imellem og siger, det her, det er simpelthen ikke det, vi er i vores gode ret til at beslutte det her, selvom det er træls for medarbejderne, eller hvad det nu måtte være. Altså, hvordan udvikler det sig med den her anfægtelse, eller ikke anfægtelse af ledelsesret?
Ja. Det er et interessant spørgsmål, fordi vi har jo ledelsesretten, og den bliver jo lagt fast i septemberforliget, som jeg nævnte tidligere. Og smedeformanden, som jo laver den her overenskomst et halvt år senere, han går jo ud og siger, det er faktisk et vigtigt korrektiv til septemberforliget, fordi der har vi ledelsesretten, men nu har vi faktisk slået fast, at der er tale om en forhandling mellem to ligeværdige parter. Og der kan man jo se andre tilfælde. Jeg har for eksempel et eksempel fra Bogbinderforbundet i Danmark, som skal redegøre for, hvorfor de i 1925 ikke har fået et formaliseret TR-system. Og det er, fordi arbejdsgiverne i deres branche har sagt, ej, det der, det er for stort et indgreb i vores ledelsesret, så det vil vi ikke have noget af.
Vildt. Vi skal lige høre lidt om, hvad det er for en knivsæk, de her tillidsvalgte, de skal balancere på, når de skal repræsentere både deres kolleger og sørge for, at ledelsen stadigvæk er en eller anden form for tilfreds. En tillidsrepræsentant står sjældent på sikker grund. Når tillidsrepræsentanter går ind til forhandling, har de én opgave at skabe bedre vilkår for kollegerne. Men rollen er aldrig så enkel. For tillidsrepræsentanten skal på den ene side repræsentere sine kolleger, og de sidder også på den anden side med et stort ansvar, nemlig at sikre, at forhandlingerne ikke bryder sammen. I over 100 år har den danske tillidsrepræsentant gået på den knivsæg.
This craft will soar beyond. I've got light speed to crawl. Some say it's wrong, but now look who's gone. It's so tonight.
I begyndelsen af 1900-tallet stod fagbevægelsen over for en fundamental udfordring. Arbejdernes kamp for bedre vilkår blev mødt med mistænksomhed fra arbejdsgiverne. Tillidsmændene, som arbejdsgiverne anså for at være ballademagere, stod i front for den kamp. Men medarbejderne vidste, at uden en repræsentant ved bordet, var det umuligt at sikre ordentlige forhold. Den første overenskomst med bestemmelser om tillidsrepræsentanter blev derfor ikke bare en sejr for arbejderne, de var også et resultat af et langvarigt pres på arbejdsgiverne. En anerkendelse af, at tillidsrepræsentanten ikke bare var en modpart, men også en mægler. En person, der kunne tage spændingerne i opløbet og skabe stabilitet på arbejdspladsen. I dag er dobbeltrollen den samme, men spillet er blevet mere komplekst.
For mens tillidsrepræsentanten stadig skal forhandle om løn og vilkår, er rollen også blevet fyldt med spørgsmål om grøn omstilling, digitalisering og social ansvarlighed. Forventningerne vokser, og kompromiserne bliver sværere at forklare. Kritikken kan være hård. Tillidsrepræsentanter beskyldes samtidig for at fedte for ledelsen, for at være for forsigtige, ikke vise tænder eller muskler, for at være for diplomatiske. I nogle tilfælde bliver det endda til, at fagbevægelsen har solgt sig selv. Beskyldninger om paperi, om at tillidsrepræsentanter sidder for tæt på ledelsen, hænger som en skygge over systemet. Men der ligger naturligvis en dybere sandhed bag kritikken. For tillidsrepræsentanten har i dag ikke råd til at være rendyrket idealist. Hvis kompromiset bryder sammen, kan det koste kollegerne deres job. Hvis man stiller sig for stejlt på kollegernes side, risikerer man at blokere samarbejdet og måske endda ende med at få dårligere vilkår. At være tillidsrepræsentant handler om at vide, hvornår man skal kæmpe og hvornår man skal bøje sig. En erfaren tillidsmand har engang sagt det sådan her. Hvis begge parter går fra mødet en smule utilfredse, så ved du, at du har gjort dit arbejde godt. Kompromiset kan være en svær størrelse at forklare, men for den, der har prøvet at stå midt i stormen, er det den eneste måde at få hverdagen til at fungere. Det er ikke en position, der nødvendigvis giver anerkendelse, men det er den, der får hverdagen til at fungere. Den tyske sociolog Niklas Luhmann beskriver tillid som en slags genvej. Når verden bliver kompleks og svær at overskue, gør vi os afhængige af mennesker og systemer, der kan skabe forudsigelighed. Det er også tillidsrepræsentantens rolle. Og måske er det netop det, der gør tillidsrepræsentanten så vigtig. At de ikke bare er arbejdernes repræsentant, men også dem, der finder genvejene og får samarbejdet til at hænge sammen. Medarbejderne skal have de bedst mulige vilkår for deres arbejde, som de tjener deres løn med, den bedst mulige løn, mest mulig frihed, bedst ordnede forhold, som både arbejderne og ledelsen lever op til. Og for at virksomheden skal bestå, skal produkterne, altså resultatet af arbejdet, naturligvis have kvalitet, bedst mulig kvalitet. Og den balance er der konstant dialog om på arbejdspladserne, mellem ledelserne og deres faglige og de faglige organisationer, som blandt andet gennem tillidsrepræsentanter, som sammen søger den mest hensigtsmæssige balance, hvor alle er tilpas og måske endda glade. Rasmus, hvad har for dig at se været, eller måske er den vigtigste rolle i TR-arbejde, blandt andet i lyset af det, vi lige hørte her om balancegangen?
Jamen, det er jo måske bare balancegangen i virkeligheden. Altså, hvis man skralder det helt ned, så er det jo de to opgaver at repræsentere dine kolleger og indgå i et samarbejde og som en slags sparringspartner for ledelsen. Det er simpelthen det helt grundlæggende, som TR-arbejdet det handler om. Og så kan der komme alle mulige andre ting oveni. Og det kan man sige, altså der er mange tillidsrepræsentanter, er jo et fantastisk folkefærd. Altså det er jo de er generelt meget engageret, og det er jo som udgangspunkt en ret utaknemmelig position. Man får i princippet ikke noget for at være tillidsrepræsentant. Så når man går ind i det, så er det fordi, at man har et engagement, der driver en. Det er fordi, man vil noget med det. Hvis man vil ud og finde noget engagement og noget vilje og noget ansvarsfølelse og også noget stolthed, så skal man ud og finde en flok tillidsrepræsentanter.
Men der, altså, der er jo også nogen, der synes, at tillidsrepræsentanterne er pisse irriterende, og en sten i skoen, og jeg ved ikke hvad, og Andreas, sådan som vi har talt om fagbevægelsen, siden den voksede frem der i midten og slutningen af 1800-tallet, så har den også en eller anden form for revolutionært potentiale, som nogen tænker, ej, vi gider simpelthen ikke have for meget ballade med det der, det system bryder vi os ikke om. Altså, hvad er for dig at se den vigtigste funktion, tillidsrepræsentanten, og måske på bredere set fagbevægelsen har?
Jamen, der er jeg meget enig med Rasmus.
Ja.
Tillidsrepræsentanten er jo en del af det, der får en arbejdsplads til at fungere. Så der er det revolutionære potentiale nok nul, kan man sige.
Ja.
Og det revolutionære potentiale går jo også efterhånden af arbejderbevægelsen generelt i nogle lande mere end i andre. Nu nævnte Rasmus tidligere Frankrig. Frankrig er jo en interessant kontrast til Danmark, fordi der har man en meget, meget lavere organisationsgrad, end man har i Danmark. Men til gengæld så er fagbevægelserne meget mere aktivistiske og i stand til at engagere også dem, der faktisk ikke er medlem af et fagforbund, når de siger, nu går vi i strække.
Mm.
Franskmænd går meget gerne i strække.
Og de har simpelthen barrikaderne liggende klar til lige at rulle ud på Champs-Élysées, hvis det skulle blive nødvendigt en eller anden dag?
Simpelthen.
Ja. Men altså, hvad er der så af faldgrupper? Altså, man kan sige, fordi det her, det lyder jo meget, det er sådan en meget pragmatisk idé, forestiller mig, som gør, at det her revolutionære, det er sådan stille og roligt toner ud. Det er, fordi man tænker, der er simpelthen mere pragmatiske løsninger, vi kan gå efter det her med. Altså, men så opstår der jo også i det netop nogle faldgrupper. Hvad er for dig at se de faldgrupper, Andreas?
Den overordnede faldgruppe er jo, at fagbevægelsen kan blive for meget en del af systemet, og at det går ud over medlemmernes tag og vilkår.
Ja. Så sker der det, som nogen nedsættende kalder pamperi?
Ja, altså det beskyldningen om pamperi trækker jo netop på altså, det er jo beskyldningen om, at der er ledende medlemmer af fagbevægelsen, der bruger deres position til at berige sig personligt.
Ja.
Og så trækker den jo også på den kritik, som så kommer fra mere venstreorienteret hold, om at fagbevægelsen i for høj grad er blevet en del af det etablerede system, og dermed ikke er i stand til at yde effektiv modstand mod kapitalismen.
Okay, og har de argumenter nogen gang på jord, for der er, jeg ved godt, nu går vi ind i sådan noget holdningsteknisk, det er jo netop et forsøg på at finde, som jeg også var inde på i indslaget her, den der balancegang mellem kollegernes velbefindende forhold, arbejdsvilkår, og så det faktum, at de virksomheder, de gerne skulle fortsætte for, at kollegerne overhovedet har et arbejde, som de kan tjene deres løn ved.
Det er rigtigt. Det kommer jo an på, hvor man står politisk.
Ja.
Den franske filosof Etienne Balibar, han siger jo, at det, som sker efter 2. verdenskrig, det er, at man får i de store vesteuropæiske stater først og fremmest det, som man kalder for et nationalsocialt statsligt kompromis, som opstår af flere grunde. Dels fordi, at man efter 2. verdenskrig, der står kommunistpartierne utrolig stærkt i lande som Italien og Frankrig. Man er simpelthen bange for et kommunistisk magtovertagelse i de her lande. Og dels fordi, at man vil undgå en social polarisering som den, der kom før 2. verdenskrig og var en medvirkende årsag til fascismen. Så med opbygningen af velfærdsstaterne med det her nationalsocialstatslige kompromis, der har vi på den ene side fagforeningerne, der accepterer at give afkald på det samfundsomstyrtende potentiale, som de tidligere besad, som accepterer at blive en del af det etablerede system, som accepterer nationalstaterne som rammen for deres virke. Vi får ikke en ny international arbejderbevægelse på samme måde, som vi havde under anden internationale. Og på den anden side, så får arbejderne i eksempelvis Frankrig og Italien sociale rettigheder.
Så det er simpelthen et spørgsmål om at bevare en plads ved forhandlingsbordet, bevare en stemme ind i de der samtaler?
Det kan man sige, ja. Og fra venstreorienteret hold, der er det selvfølgelig en forkert strategi.
Ja. Rasmus, hvis du skal pege på nogle af de største faldgrupper, som tillidsværket kan skvatte i på forskellige vis, hvad er det så?
Jamen altså, jeg tænker egentlig, at for at bevare et velfungerende TR-system, så ligger der et ansvar sådan hele vejen rundt. Altså for det første, så skal man jo som tillidsrepræsentant holde sig lidt op på beatet. Der skal ikke gå hverdag i den. Man skal sådan set altid være klar til at gå ind og udfordre hverdagen på en eller anden måde, når der er behov for det. Men samtidig så kræver det også, at du har et aktivt bagland, at dine kolleger som minimum, kan man sige, er organiseret i den rigtige fagforening. Og giver dig noget medspil og modspil. Der ligger også et stort ansvar hos de faglige organisationer i forhold til at klæde deres repræsentanter godt på til at varetage opgaven. Og så ligger der et ansvar hos ledelsen ude på virksomhederne. Altså vi har jo sådan, systemet bygger jo på en aftale om, at vi får det til at køre, fordi vi kan snakke sammen og lave nogle forhandlinger og nogle aftaler og nogle kompromiser. Så hvis du har en ledelse, der blokerer og bare står på sin ledelsesret og siger, det der, det er bøvlet og spilder tid, og jeg ved bedre selv, så fungerer systemet jo heller ikke. Og det tænker jeg egentlig, og det er jo ret mange faldgrupper, og det er heller ikke alle steder, det fungerer lige godt, men der ligger et ansvar hele vejen rundt.
Det er Supertanker med Rasmus og Andreas og Carsten. Tre tillidsrepræsentanter, jeg er nemlig også tillidsrepræsentant, på de respektive arbejdspladser. Og derigennem vigtige bindeled og dialogpartnere, synes vi i hvert fald selv, mellem kolleger, medarbejdere og ledelse. Og som vi forstår det, seneste led i udviklingen af tillidssystemet, i hvert fald her i Danmark. Et system, der, som benævnelsen fremhæver, er baseret på tillid mellem dialogparterne og på samarbejder, der hjælper de ansatte og hjælper virksomheden. Ideelt set i smuk balance. Det er ikke altid, det lykkes, men det er selvfølgelig det, der er bestræbelsen. Rasmus, det her ord tillid, som jo er en vigtig del af at have tillidsvalgt og tillidsrepræsentanter og sådan noget. Altså, hvordan figurerer det begreb tillid i de cases, som er med på jeres museumsudstilling her, og i den research, som du har foretaget i forbindelse med udstillingen?
I virkeligheden har vi ikke arbejdet så meget med begrebet på den måde. Jeg ved ikke, om måske filosofen har bedre forstand på begrebet, men
det kan vi spørge om,
man kan sige, tillidsmandsbegrebet har jo skiftet lidt betydning også med tiden. For det første, så kalder vi det jo som udgangspunkt tillidsrepræsentant i dag. I gamle dage, så er vi bare tillidsmand. Og det var nok, fordi de fleste var mænd. Men det har jo ændret sig. Dengang, så snakkede man om en tillidsmand, og det kunne være ham ude på værkstedet, men det kunne også være ham, der sad inde i fagforeningen. Og der vil sige, i dag, når vi snakker om tillidsrepræsentanter, Så er det dem ude på arbejdspladserne, vi henviser til.
Som så har deres forbund i ryggen, så for...
Præcis. Ja. Og i min optik, så er det jo kollegernes tillid, det handler om. Ja. Det er deres tillid, der ligger i begrebet. At man stiller sig op med deres tillid i ryggen, og gøre, hvad man kan.
Og gøre nogle krav gældende, eller nogle ønsker, eller hvad vi nu skal kalde det. Ja. Hvad siger du, Andreas, i forhold til ideen om tillid, og hvilke veje den går, og hvad det overhovedet er, det betyder at have det begreb med i de her samtaler?
Ja, nu spørger du mig til et begreb, jeg faktisk aldrig har arbejdet systematisk med.
Okay.
Jeg kunne forestille mig, at tillid også handler om lighed.
Ja.
Grunden til, at man siger, at vi har en tillidskultur i Danmark, det er, at der ikke er alt for stor ulighed i samfundet, og det kan spille ind.
Social og økonomisk ulighed.
Præcis.
Ja. Hvis vi nu har vi talt en del om Marx, eller vi har i hvert fald taget udgangspunkt i en del om Marx, du fik nævnt Etienne Balibar. Hvis vi skal prøve at søge mod tænkningen, filosofihistorien, idéhistorien og sådan, altså hvem er de sådan vigtigste skikkelser, og hvad er det, de kan hjælpe os med for at få greb om den her idé om arbejderbevægelse og tillidsrepræsentation og den slags?
Altså jeg vil jo mene, den helt centrale teoretiker, det er at blive Marx.
Ja.
Der sker jo det interessante, da Marx han dør i 1883, så er han fuldstændig glemt. Der kommer 5 mennesker til hans begravelse.
Det var ikke mange, nej.
Det var ikke mange, nej. Men når vi så når frem til begyndelsen af det 20. århundrede, og vi har anden internationale, som en international masseorganisation, så er Marx blevet den her organisations hovedteoretiker. Og det er han jo, det nævnte jeg også ganske kort tidligere, det er han, fordi det er hans økonomikritiske analyser midt i århundredet, der tillader en forståelse af, hvad er det, der er dynamikken i et kapitalistisk samfund, og hvad er det derfor også, der kommer til at definere arbejderbevægelsens kampe. Det, som Marx han undersøger i Kapitalen, det er jo, hvordan fungerer kapitalismen? Hvordan kan det være, at en kapitalistisk produktionsform hele tiden reproducerer social ulighed? Og det, som han når frem til sådan meget, meget kort og en anelse karikeret udtryk, det er jo, at kapitalen lever af ubetalt arbejde. Kapitalen lever af, at arbejderne ikke får betalingen for alt det arbejde, de leverer på fabrikken. Man kan også sige det på en anden måde. Kapitalen lever af udbytning. Så i et hvert ansættelsesforhold, der findes der udbytning. Hvis der ikke var udbytning, så ville det ikke give nogen mening for kapitalisten overhovedet at sætte en produktion i gang.
Så var der ikke noget, der hed profit, dybest set.
Præcis,
ja.
Præcis. Og Marx han siger jo sig selv, og det gør han i Kapitalen, hvordan begrænser man udbytningen? Det gør man primært ved selvfølgelig at kræve højere løn, og ved at kræve kortere arbejdstid. Og når Marx bliver hovedteoretikeren i den tidlige arbejderbevægelse, så er det jo fordi, at han dermed sætter fingeren på det, der bliver hovedkravene for fagbevægelserne i forhandlingerne med arbejdsgiverne. Altså kortere arbejdstid og højere løn. Det er klart, med splittelsen af anden internationale, med socialdemokratiets dominans, så tones Marx i baggrunden. Socialdemokraterne forlader marxismen på et tidspunkt, men de her grundlæggende krav, der kan føres helt tilbage til Kapitalen fra 1867, de bliver jo ved med at være centrale krav i eksempelvis overenskomstforhandlinger.
Men altså, det virker, når jeg hører dig sige det, du siger der, at kapitalisme kan ikke fungere uden udbytning, så kunne nogen formentlig godt blive en lille smule provokeret af det, og sige, det er et rimelig kontroversielt synspunkt, det der. Altså, er det... Altså, kan du prøve at forklare, hvad der ligger i det, fordi man tænker, altså uden udbytning, det kan da ikke være rigtigt. Det, arbejderne får den løn, som er aftalt, og den er de glade for, og så producerer de nogle varer, nogle produkter, og dem får ledelsen eller ejerne så solgt på en eller anden måde, så der kommer noget profit ud af det. Altså, hvor ligger udbytningen i det?
Udbytningen ligger der, nu skal det heller ikke blive alt for teknisk.
Ej.
Men udbytningen ligger der i at arbejderen får den løn, som er nødvendig for at vedkommende kan opretholde sin eksistens. Det er det, som Marx kalder for det nødvendige arbejde, men det nødvendige arbejde tager måske en halv arbejdsdag. Når han så arbejder hele dagen, og det gør han jo i fabrikkerne på det her tidspunkt, der, altså midt i 1800-tallet, der er den typiske arbejdsdag på en fabrik, det er jo 14 timer, 6 dage om ugen, ikke? Får han ikke betaling for alt det arbejde, han leverer. Og hvis han skulle have betaling for alt det arbejde, han leverede, så ville der netop ikke være nogen profit til fabriksejeren. Det, som man forhandler om mellem fagbevægelse og kapital, det er jo, hvad skal så udbytningsgraden være? Og det, som altid er fagforeningernes tilgang, det er, at vi skal have minimeret udbytningen. Ikke? vi skal sørge for, at arbejderne får betalt så stor en del af deres arbejde som overhovedet muligt.
Mm. Og det er så simpelthen der tillidsrepræsentanterne kommer ind i billedet. Rasmus, sådan lidt afslutningsvis her i forhold til nogle af de ting, Andreas fortæller om udbytning, det nødvendige arbejde, profitmaksimering og alt sådan noget, tekniske begreber der. Kan man møde noget af det også på jeres udstilling på Arbejdermuseet?
Der er ikke så meget om udbytning, men der er en del om løn, ja. Fordi det fylder meget hos tillidsrepræsentanter.
Ja.
Ja, så det kan man sagtens møde.
Og det er simpelthen det, vi når i dag i den her supertanker med medvirken af Rasmus og Andreas. Og det er Rasmus Jonsen, historiker, bibliotekar og altså udstillingskurator på Arbejdermuseet i København, som netop har åbnet udstillingen, i hvert fald i talende stund, Godt arbejde, tillidsrepræsentanter gennem 125 år. Tusind tak til dig, Rasmus, for at komme og fortælle om det og tillidsværket og dets opkomst og funktion dengang nu. Tak skal du have, det var en fornøjelse.
Tak fordi jeg måtte være med.
I hvert fald. Og udstillingen Godt arbejde, som sagt, er altså åbnet den 26. marts 2025 og kan ses et godt stykke frem. Tusind tak også til dig, Andreas Bæk Holm, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet, og tak for at være med til at tegne et større billede af det her arbejde og arbejdsmarked.
Selv tak.
Og selvfølgelig også tusind tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du har ris, ros eller kommentar til det, du har hørt, så kan du gå ind på Carsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram eller LinkedIn, eller du kan skrive en mail til supertanker@dr.dk og give dine overvejelser til kende. Og hvis du kan lide, hvad du hørte, så del det med mindst en, gerne flere, der hvor du deler sådan noget. Programmet var igen i denne uge tilrettelagt og beværtet af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.
Thinking up a master plan.